بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم من تاتو منذ رمضان mwaka wa 1442 katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kumzungumza kumweleza Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kikao kilichopita nimalizia kumzungumzia Ibrahim na tukio la kutumbukizwa katika moto. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na mada hijratu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hijra aliyofanya Ibrahim alayhi salatu wassalam, بعد أن أيقن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن قومه مصرون على ما هم عليه من العناد والكفر بالله تبارك وتعالى وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وغلبت حجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه باطلهم، بعد هذا كله يائس منهم نبي الله إبراهيم عليه السلام وفكر في الهجرة من هذه البلاد إلى بلد آخر يعبد الله تبارك وتعالى فيه. إبراهيم عليه السلام baada ya kuwa na yakini kuwa watu wake wamekakamaa katika yale waliokuwa nayo katika inad na kufru na shirki ya kuabudu masanamu yasiyodhuru wala kunufaisha, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akadhihirisha jambo lake Ibrahim, hujja ya Ibrahim ikashinda batil waliokuwa nao jamaa zake, ukadhihiri udhaifu wa miungu wanaoiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ikadhihiri ujinga wa watu wake katika kuabudu masanamu na safaha waliokuwa nayo. Aya yote haya baada ya kudhihirika bado wakabakia katika hali ile ile ya kuabudu masanamu, wakabakia katika hali ile ile ya ushirikina. Kwa baada ya hayo yote, Ibrahim alayhis salam akakata tamaa na jamaa zake. Kwa hivyo akafikiria jambo la kugura ile nchi na kwenda katika sehemu nyingine atakayomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu kama hiyo. Na wanamikhtarifiana wanaovyoni kuwa Ibrahim alipofanya hijra alikwenda wapi. Kuna kauli mbili za wanaovyoni. Alqawlu alawwal annahu hajara ila Makkah al-Mukarrama sharafaha Allah, kuwa alifanya hijra akaelekea Makkah, mji mtukufu wa Makka. Walqawlu athani annahu hajara ila Sham, kauli ya pili ni kuwa aliondoka kwao mboni Iraq akaelekea Sham. Na hakuna shaka Ibrahim alayhi salam aliingia Sham, kadhalika aliingia Makka. Nchi zote hizi mbili alifika. Na hijra ya Ibrahim katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imetajwa katika sehemu kadhaa, kama katika suratu Maryam, wa a'tazilukum wa ma tad'una min duni Allah fa'tazalahum fi al-ibadati wa'tazalahum kadhalika fi al-makan, akawagura katika yale wanaoyaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika akawagura ile sehemu, akatafuta sehemu nyingine kaenda. Sehemu nyingine katika Qur'an iliyotajwa hijra Ibrahim katika kauli yake Allah tabarak wa ta'ala qala wa qala inni muhajirun ila rabbi, kwa katangaza kuiwagura naelekea kwa Mola wake, kule alikuamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuguria. Sehemu nyingine wanajainahu wa lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil'alamin, na hapa itakuwa inakusudiwa ni ardhi ya Sham. Na pia katika kauli ya Allah fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim. Ukiangalia da'wa ya Ibrahim alayhi salam na bidii aliyokuwa nayo katika da'wa na tabu aliyoipata wakati alingania jamaa zake katika tauhid na katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe na chochote, hakuna hata mtu mmoja katika watu wake wa karibu amemuitikia ulinganizi wake mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kusema fa amana lahu Lut, bimaana alikuwa yeye ndiyo mu'min na Lut ambaye ni mtoto wa ndugu yake na ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa wakawa waumini ni hawa tu wawili, na katika hadithi ambayo tutakuja kuisoma insha Allah ta'ala huko mbele ni kuwa aliamini pamoja na yeye pia mkewe, mke wake peke yake. Katika hadithi ambayo tutakuja kusoma kisa chake huko mbele, atakapoingia Ibrahim katika ardhi ya yule mfalme Jabbari ambaye alikuwa akichukua wake za watu kwa nguvu, ikiwa yuwajua ni mke wako amchukua kwa nguvu, Ibrahim akamwambia mke wake quli lahu innaki ukhti, usimwambie wewe ni mke wangu, mwambie wewe ni dada yangu. Fa anti ukhti fil islam wa la yujadu ala wajhi al ardi muslimun ghairi wa ghayruki, na hakuna katika hii ardhi waislamu isipokuwa mimi na wewe mke wangu basi. Kwa hivyo Ibrahim hakufuatwa na yoyote katika jamaa zake, wako hawa wawili tu, yeye na mke wake. Nabiullah Ibrahim khalilur rahman, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, khairul khalqi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye mbora wa viumbe baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badala ما بذل في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدي أليو إنجيزا كتك أنجيا كلنغني أواتك الله سبحانه وتعالى أكفاني مجدالا نجما ذاكي أكبطليش حجزاو الله أكذيرش حقك بتيكو لمواكي نمعجزا أليو بيونا الله سبحانه وتعالى موتو سمشومي أتوكي سلامة كتكو لموتو wakati jamaa zake wamefanya bidii ule moto kuwasha, moto mkubwa haukumchoma. Tabu yote hii wa maahadha lam yu'min bihi ahadu, pamoja na hayo hakuna alimwamini, hakuna alimfuata. Taib, tuseme nini sisi leo? Wapungufu wakubwa katika da'wa. Ikhlasi, hakuna uchache wa ilmu, uchache wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, uchache wa ijtihad katika kulingania katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha eti mmoja auzunika kwa nini watu hawana ikbali katika da'wa. Ikiwa huyu ni mtume wa Allah Ibrahim, imamul muwahidin, na hii ndio hadhi yake. Fahamu kitu kimoja, laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kuongoza watu waifuate haki ni jambo ambalo liko kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, haliko katika mikono ya mtu yote. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hakika wewe huwezi kumuongoza unayempenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anayemtaka. Alwajibu alaina an naf'ala ma ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala bihi. Kwa wajib juu ya Muislamu yote kulingania katika njia ya Allah, na haswa zaidi walinganizi, mtu alinganie katika njia ya Allah, atekeleze kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha. Wala usije siku ya kiyama umefanya upungufu katika jukumu lako la da'wa. Na yawa hatari zaidi ikiwa upande wako wa da'wa unaofanya, kwa mfano ni mwalimu wa madrasa, umewekwa ni mwalimu wa madrasa, yataka ufahamu kuwa mwalimu wa madrasa wewe ni da'ia, walingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga, hii ni amana. Kuna baadhi ya walimu wa madrasa hawatekelezi ile amana ilivyo inavyotakana kutekelezwa, sio wote, lakini wako baadhi. Utamkuta mtu aingia kuchelewa madrasa, pengine wale watoto wamemtangulia, ule wakati uliowekwa yeye achelewe kwa nusu saa, wakati mwingine jisali zima, wakati mwingine asije kabisa kutekeleza jukumu lake, hayuko, ankwenda kununua samaki, ama ankwenda kununua mitumba Kongwea, ama ankwenda kufanya vituko gani, ama ninapigiwa simu na rafiki yangu mwalimu wa madrasa. Lakini mwisho wa mwezi ataka mshahara wake taslimu usipungue hata shilingi. Kama wafanya kazi ya uwalimu wa kufundisha dini ya Allah kwa malengo ya dunia, uko mahali siko, pale mahali ulipo sipo, nenda katafute kazi nyingine ufanye, kwa sababu wajibebesha masuhudia makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watoto wa Islamu. Mtoto wa Kiislamu asoma miaka 6, 7, 8, wengine 10, hata Qur'ani hajui kuisoma. Atoka katika madrasa ile hana lolote ajualo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwalimu alikuwa afanya kazi gani darasani? Basi angalau hata kusoma kwa kuangalia pia hajui. Kwa ni masuhudia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja asimamie jukumu lake akijua kuwa atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maimamu wa misikiti ni walinganizi, ni walinganizi wanaolingania watu mpaka katika swala wanazoswalisha ni ulinganizi. Ile Qur'ani mtu anaoisoma ni ulinganizi tayari. Fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ajue kuwa ana masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayabebe katika kifua chake. Bimaana katika msikiti anaokuwa mtu ni imamu, ajue kuna kusomesha watu pale, kuna kuelekeza watu katika usawa. Haya yote mtu atakwenda kuulizwa. Usione utakuwa imamu ya Allahu Akbar, assalamu alaikum, assalamu alaikum, kisha waondoka wacha Waislamu hawana wajualo katika dini ya Allah, huwafundishi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yenyewe bangaiza bangaiza, mara waita marafiki zako, si mara waita nani, sababu kuna posho pale juu ya mimbar, ukisimama ukishuka una 1500. Khutba moja shilingi 1500. khutba hiyo, ha? Haina shida, pengine labda apewa, hakuomba, apewa. Lakini zile za kusema vipi jamaa, mbona mimi hamjaniita siku nyingi? Mwajua bwana, mambo kidogo magumu, yataka mtuiteite huko siku moja moja. Wamkuta imamu wa msikiti fulani, lakini khatibu msikiti fulani, msikiti wake wenyewe hatoi khutba, atoa khutba msikiti ule, msikiti ule, msikiti ule. Mombasa ina vituko hivi. Sasa hivi tarawih wamkuta imamu wasalisha rakaa mbili msikiti huu, kisha iwatoka enda kusalisha msikiti mwingine. Si vituko hivi? Imamu wamwambia wazi msimamizi wa msikiti mmoja ndalamikia, mwaka huu hata usiende mbali. Amwambia mimi nitakuwa imamu kwa sharti, siku moja msikiti huu, siku moja msikiti fulani. Kwa nini bwana, sisi tukutaka hapa wakati wote? Nasema pesa yako nyembamba sana, haitoshi kunilipa mimi. Sasa ikiwa hawa ndio hafadhatu kitabillah, hawa ndio hamalatu kitabillah, wako hali namna hii, hawa watu wengine wamfuate nani? Mwataka kuwaelekeza vipi awamu? Hawa si ndio wale watakao kuja kuwa maimamu, akiswalisha akiambia basi na khutba, akamwambia tulielewana imamu tu, hatukuelewana khutba ya Ijumaa, tukae chini tena. Ha, mtaongeza ngapi? Mtatoa khutba? Ha, basi tufanyie discount bwana, khutba moja shilingi 500, fanyeni 1000. Ha, tukuongeze 4000 kila mwezi, 4000 khutba 4. Mara siku ya pili yafuatwa, bwana basi darasa msikitini kwetu hakuna darasa. Na hiyo lakini ilikuwa hatujaelewana. Na darasa mbegani? Kama imamu wako iko hivyo, piga bakora, toa fimbo mbili tatu hivi, chafukuzilia mbali, hata kama amehifadhi kinyume nyume Qur'an. Hakuna kheri kwa mtu kama huyo. Na ndio wamejaa, wamejaa hivi. Sijui hizi marakizi za tahfidh watu wafundishwa kuwa watu wa maslahi, watu wa dunia. Wewe hifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukisema hivi hatusemi kuwa msiwaangalie maimamu, la, waangalieni, lakini na wewe imamu jiangalie. Ah, kuna watu wakibebwa ulegeza magumu. Tena wengine huagiza swa, mwataka fanya hivi, fanya hivi, na masharti makubwa, kwa sababu Allah amempa sauti nzuri. Pengine wale watu wanaoswali pale watamani tu waswalishe, basi yatahanja mahala nnas. Kama wewe uko hivyo, usikasirike, badilika. Kuntajwa mtu hapo? Utaja mtu. Lakini wako watu wengi wana sifa kama hizi, yakizungumzwa haya ukasirika, mpaka utumiwa na message juu, bwana tushambulia kulikweli. Ah, na kushambulia na kujuaje? Mimi nasema tu hii tabia mbaya, na ninasaha kwa maduati, so maduati wa kihizbi au vijana walileka lileka kihizbi, hizbi yao, utawakuta hii ndio habari yao. Amehifadhishwa Qur'ani kile kikaribia Ramadhani, mwezi wetu waja huu, mtaona mwezi wenu, kwa mwezi wao waja, na huu ndio mwezi wao. Watawafanya vile wanavyotaka wao. Kwani mtaswali vipi? Mtaswali kama zamani, huma za ikhlas, si araaita ikhlas, mtaswali hivi. Sema tutakuswali Qur'an, mashallah, tuisikie. Sasa mmoja kupata vijana kama hao. Ukimpata kijana na tabia ya tamaa, tamaa ya senti, haja yake yeye si ibada, huyo hata haifai wewe kumwambia tangulia mbele. Ni angalieni masala, si sauti ya mtu. Sauti ni mauhiba min Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Allah yompa yule anemtaka sauti nzuri. Sauti ni mauhiba min Allah. Wala kuna mtu atakwenda mahali aseme kuwa kuna mahali mimi nawa trained ndo naona sauti nzuri. Hadha mauhiba min Allah. Hii ni Allah amekupa, na wallahi ni mtihani, mtihani mkubwa sana. Almuhim, mtu asimamie lile jukumu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, haswa la da'wa. ili awe na jawabu kesho kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wallahi ukaweka hii mbele ya macho yako, utakuta kuwa ile akhira yako waijenga, na Allah subhanahu wa ta'ala hakutupi hiyo dunia, utaipata tena, utaipata kwa usahari. Allah atakuletea mpaka chini yako, mpaka chini yako. Kwani wale ambao hawana tabia hiyo hawaishi, waishi. Na Allah akawajalia baraka katika mali yao na katika wakati wao, na heshima kwa watu wakapata. Wallahu musta'an. Almuhim, jambo lingine la muhimu hapa tulipata wa hijra Ibrahim, pamoja na kuwa watu wake walimkataa na hawakukubali da'wa yake, haikumshukisha manzila yake Ibrahim mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala chochote, bali alibakia Ibrahim alayhi salatu wassalam kuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ana cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu Ibrahim tunayemzungumzia hapa alayhi salam, huwa alladhi ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam musnidan dhahrahu ila al-bayt al-ma'mur fi as-sama'i as-sabi'a, katika safari al-Isra al-Mi'raj. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikutana na kila mbingu, akikutana na baadhi ya mitume, akitaja mbingu hii nilikutana na fulani katika mitume, mbingu hii. Alipofika mbingu ya saba ambayo ndiyo juu kabisa, akamkuta Ibrahim ametegemea al-Bayt al-Ma'mur, yuko kule mbingu ya saba juu kabisa. Bayt al-Ma'mur ni kama mfano wa al-Kaaba hapa duniani. Kule juu kuna al-Bayt al-Ma'mur ambao malaika hutufu, yeye yuko pale Ibrahim alayhi salatu wasalam. Angalia cheo gani Allah alichompa. Haikuangaliwa kuwa wale wanaolinganiwa wankubali ama wakubali, imeangaliwa kuwa huyu ametekeleza jukumu lake kikamilifu. Wa Ibrahim alladhi waffa, kwa kinachoangaliwa si kuwa wangapi wameitikia da'wa wakati ulipolingania, la, kinachoangaliwa ni kuwa umefikisha kwa ikhlas, umefikisha wewe kile ambacho Allah amekupa ni amana kwa watu, umefikisha. Wankubali hawakukubali si kazi yako hiyo, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeongoza. Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na hapa pia tuonyesha Muislamu atakikana afanye hijra ikiwa yuko katika ardhi ambayo hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Usingangane tu our rights nini. Kuna nchi katika nchi za kimagharibi hairuhusiwi kujengwa msikiti hata mkanunua ardhi, na sawa jina lake. Lakini kuna nchi nimeona documentary Waislamu walalamika kuwa dini zote zimepewa ruhusa kujenga sehemu za kufanya ibada zao za kufuru, kasoro Waislamu peke yake. Waislamu hawaruhusiwi swali majumbani na nini. Ondokeni, mwatakia nini kuishi na makafiri? Hawa wataki, ondokeni, achaneni na hizo nchi. Katika hali kama hii, hijra ni wajiba, uondoke katika nchi ya kufur kama hiyo, yapinga wazi dini ya Allah na kupigia wazi vita Uislamu wazi wazi. Wamenunua Waislamu ardhi ambayo la ila msikiti hakuna kujenga katika nchi hii, hatukubali amujenge msikiti. Kwa hauwezi kudhihirisha Uislamu wako kabisa, ondoka nenda nchi nyingine. Ardhullahi wasi'a, ardhi ya Allah ni pana, na pengine utampata yule anaishi pale alitoka katika nchi ya Kiislamu, pengine anatoka nchi za Kiarabu za Kiislamu, eti afanya hijra, haswa ndugu zetu kutoka sehemu za juu ya Afrika kule Shamal Afrika. Mweze kumwona mtu ametoka Morocco ama ametoka aitwaje Algeria, am yuko muazzaz mkarram, ya akhi ايش تبغى عند الكفار, wewe wataka nini? Wataka maisha mazuri? Ndio walivyokudanganya, maisha mazuri kwa kupoteza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe dini ya Allah huiangalii? Na nini pia utaona kosa la baadhi ya watu, aona aishi Kenya, yeye Mombasa, sijui uko wapi, la, watu wako mbele mbele huko. Na ndio maana hata baridi tukija, weather London, London kuna nini? Kuna nini? Baridi mpaka mtu yakimbie waje zake Afrika hapo kutafuta jua. Si ukae ushukuru Mungu. Alhamdulillah wa muabudu Mola wako wewe. Wafikiri kuna nchi ya mazungumzo na zungumza hapo waweza kuzungumza? Huwezi kuzungumza. Huwezi kuzungumza. Alhamdulillah, neema. Wataka nini zaidi? Allah amekupa neema. Usifikirie ukienda kule utakula zaidi ile riziki yako Allah alikuandikia. A a. Wewe nenda uone utapiga shift wewe mpaka ukome. Shift ya asubuhi, usisikie shift ya jioni, usisikie shift ya usiku. Afanya kazi mtu gari moja. Kodi tu 1050. Na alikuwa hapa pengine aishi chini ya shilingi 10,000. Aishi hapa. Sasa uone umpata nini? Sume futa o kaandika zero. Ni hapo hapo tu. Lakini akili yako haifanyi kazi. Kwa ikiwa kuna nchi huko hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kudhihirisha shaair za Uislamu, ondoka. Ondoka, nenda katika nchi ya Kiislamu. Au nenda katika nchi ambayo aqal shay waweza kufanya ibada zako vizuri. Alafu fikiria kizazi kitakachokuja. Leo wewe waujue Uislamu. Kesho wale watakaokuja katika kizazi chako watakuwa kama wewe? Wewe umeleleka katika bia, umesoma Uislamu, umeuelewa Uislamu. Uko katika nchi wale watoto wako wale wenda kufundishwa elimu ya uhanifi katika mashule lazima. Kuna watu wa ajabu. Hata kaumu Lut pia wakufanya hivi. Kaumu Lut pia wakuweka shuleni masomo ya kufundisha amal kaumu Lut. Lakini waishi katika nchi za ajabu ajabu kama hizi. Mtoto yuachagua wa kiume, achagua ataka kuwa mke ama atakuwa mume. Mtoto wa kiume? Alafu ya wakati hivi. Yaani wabahatisha bahatisha mtoto wako kesho aje kwa mkiwa na friji atembee kama apuramawe. Ya nini? Kwa nini? Ondoka, nenda katika nchi ya Kiislamu, mtoto mlee katika heshima. Tufikirieni hivi, huko mbele kuna kizazi, pengine labda mtoto wako mjukuu wako kule kafiri sasa. Aitwa John Ahmed Abdullah. Mtoto aitwa hivi. Ama yaitwa sijui Alberto sijui nani jina la Kiislamu. Ya nini? Kwani haya hayajafanyika? Wallahi ziko nchi zishafanyika za shuuria upande wa Russia huko. Wakalazimishwa watu kutodhihirisha Uislamu mpaka kiasi chini. Kwa mtu yasema babu yangu mimi alikuwa Muislamu. Babu yangu alikuwa Muislamu. Kwa mtu atakana afikirie makini. Ibrahim alayhi salam amewacha kwao akaondoka kwa sababu gani? Haitakikani mtu moyo wake ufungamane na ardhi. Ni moyo wako ufungamane na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam yuondoka Makka. London nzuri kuliko Makka. Ama itwa nini hizi sijui? Chigani za balaa balaa hizi. Amerika. Kuna watu wengine mimi nashangaa. Khatibu mtu wa khatibu wa msikitini. Wakamsponsor jamaa wakampeleka Amerika. Aende akafanye da'wa. Ampeleke afanye da'wa akafanywa yeye da'wa. Ankuja hapa fujo. Wajua shamba wana taabu wao. Mama Ali Maalim tuacheni huku huku. Mkitupeleka kule tushikwa na wazimu wengine. Mtu anaona majumba hivi na nini? Ankuja hakadha alamatini Amerika. Khutba baada ya khutba aisifu nchi hii afanya hivi afanye hivi. Kwani kungelikuwa na maskini pale? Wewe hujui kuna watu walala kwenye magari pale? Si wangewaangalia wale? Kuna watu walala nje. Sasa hivi nyinyi mkiona katika mitandao mtaona alhamdulillah Waislamu wanaenda kufuturisha watu ambao hawana hata majumba. Serikali kitu gani? Alhamdulillah na Afrika yetu hii na neema watu waishi. Alhamdulillah. Sasa usimame kwenye khutba ya Jumaa hakadha alamatini Amerika. Kisha siku ya pili watupigiza kelele tu kwenye masikio yetu. Kelele nyingi. Alafu hapo sasa kutukana sio nchi zingine zajifanya nchi za Kiislamu. Yani wewe kwenye dunia hii imekufanya mpaka Muislamu mwenzako mdharau. Lakini wengi katika watu waingia katika mitego kama hiyo. Haijakuwa lao Marekani, la siji Ubelgiki, siji nchi gani hizi, hazijakuwa bora kuliko Makka. Nchi tukufu kabisa na Mtume wa sallama, kwa sababu wakati ule kufur ilikuwa imeenea katika sehemu kama ile, na Waislamu wakanyagwa mpaka wakaamriwa kufanya hijra. Aigura Makka huko akisema, wallahi innaki la ahabbu albiladi ilayya, wallahi hakuna nchi ninayoipenda kama hii. Anzaliwa Makka bwana, amekulia Makka. Kuna nyumba ya Allah al-Kaaba kongwe imejengwa na Ibrahim alayhi salam, kama utakavyokuona huko mbele. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu, wallahi law kama si watu wako kunitoa mimi Makka nisingetoka, ningebaki ndani ya Makka. Lakini kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya da'wa. Masahaba wakawacha Makka, wakatoka wakaelekea wapi? Madina. Wakaondoka wakaelekea Madina. Kwa Ibrahim akafanya hijra yake hii ambayo ni wajiba juu yake na juu ya kila Muislamu kufanya hijra kama hii. Akaelekea imma ni Makka au imma alielekea Asham. Katika hijra alipokuwa yuwafanya Ibrahim alayhi salatu wasalam, aliingia katika ardhi ijulikana kama ardhu Babil. Njiani watoka Babil. Wengine wasema kuwa huko Babil ndio alikoelekea Ibrahim alayhi salatu wasalam alivyoondoka kwa jamaa zake. Lakini hapa kuna tukio ambalo Allah amelizungumza katika Qur'an subhanahu wa ta'ala. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فلكل كون فلم أن يجدكان كما النمرود. أما النمرود كذال. يتساو. نمرود كذال أما كذال. هو ينفلم ألفان يمجدالا نا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Na mjadala ule Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika suratul Baqara. Nilikuwa nimepanga tu usome leo lakini naona wakati umesonga. Insha Allah ta'ala kesho hilo ndo tutaanzia. Mjadala baina ya Ibrahim alayhi salatu wassalam na an-Namrud kama ilivyokuja katika suratul Baqara. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. قم جدالة تغيق زوم زكيش إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.